Саатты саат 18. Бүгүн 1 сентябрь, шейшемби. Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо долбоорун жарыялады.
Президенттин институтунун алкагында 2 жаңы структура, жогорку курултай жана президенттик кеңешме түзүлмөкчү.
Кыргыз мамлекетинин өнүгүп кетиши үчүн косметикалык ремонт жетишсиз. Биздин проблемабызды түпкүрдө жатат.
70 жыл илгери дүйнөлүк экинчи согуш башталган. Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин бийликке келишине 40 жыл болду. Бүгүн Бесландагы Аламаттын 5 жылдыгы белгиленүүдө. 1 сентябрь, билим күнү. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо, сөз Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырат. Айдан, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы ачылды. Парламент сессиясынын ачылышына президент Курманбек Бакиев, өкмөт башчы Игорь Чугинов баш болгон аткаруу бийлигинин өкүлдөрү катышты. Жогорку Кеңеште 11 депутаттык мандаты бар социал-демократиялык фракция ачылышка катышпай, Жогорку сотто болушту. Ал эми Жогорку сотто балыкчы окуясында кармалгандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча соттук териштирүү болду. Жогорку Кеңеште президент башкаруу системасын реформалоонун негизги жоболорун жарыялады. Реформа тууралуу сөзүнүн башында эле президент Жогорку Кеңеш таркатылат деген сөздөр негизсиз экенин белгиледи. Президент сөзүнө караганда, башкаруу системасын реформалоонун алкагында мамлекеттик катчы жана мамлекеттик кеңешчилер кызматы жоюлат. Ал эми президенттик администрация кайра түзүлүп, анын өкмөттүн аппаратына тиешелүү функцияларды кайталаган бөлүктөрү жоюлат. Президент алдында жогорку курултай, президенттик кеңешме курулат. Жаңыдан түзүлө турган өнүктүрүү институту, өнүктүрүү фонду, өнүктүрүү агенттиги, улуттук долбоорлор президенттин катчылыгына баш ийет. Президенттик реформалар конституциянын өзгөрүүсүнө алып келет. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштар жакын арада парламентке берилет. Ошону менен катар аскердик кызмат жана билим берүү, сот жана тартип коргоо органдарын реформалоого байланыштуу мыйзам долбоорлору жана концепциялар да парламентке келет. Бул тууралуу президент бүгүн жарыялап, мындай өзгөрүүлөрдүн натыйжасы жакынкы 2-3 жылда болоорун белгиледи. Балыкчы окуясына тиешеси бар деп кармалгандардын экөөсүнүн баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Бүгүн жогорку сотто 23 июлда президент шайлоо учурунда кармалган 14 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз каралып, 14 кишинин ичинен Гүлмира Жамгырчиева жана ден соолугуна байланыштуу Канат Сопиевдин гана баш коргоо чарасын өзгөртүү чечими чыгарылды. Калган 12 кишиге байланыштуу кылмыш иши Балыкчы шаардык сотуна өткөрүлгөнүнө байланыштуу алардын маселеси ошол сотто каралат деген чечим чыгарылды. 14 адамга каршы конституциялык сүзүштү күч менен өзгөртүүгө аракет жасады деген олуттуу айыптоолор коюлган. Өз кезегинде оппозиция өкүлдөрү 23 июлда алардын тарапкерлери Балык шаардык мэриясына таза жана адилет шайлоо өткөрүү талабы менен гана келгенин билдирүүдө. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Айнура, кепкесек өзүңдү кайрадан.
Рахмат, ала тоо кабарлары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азыр назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Бүгүн дүйнөлүк экинчи согуштун башталышынын 70 жылдыгы белгиленүүдө. Польшада эскерүү чарасы, германиялык согуш кемелери польшалык постту аткылаган саатта таңга маал башталды. Германия кол салгандан көп узабай 2 жумадан кийин нацисттер менен СССР ортосундагы жашыруун келишимге ылайык советтик армия чыгыш Польшаны ээлеп аннексиялап алган. Бүгүн кечинде эскерүү иш чараларына 20 чакты өлкөнүн лидерлери, анын ичинде Германиянын канцлери жана Россиянын өкмөт башчысы катышат деп күтүлүүдө. Түркия жана Армения дипломатиялык алака түзүүнүн үстүнөн иштөө жөнүндө макулдашты. Мындай билдирүүнү дүйшөмбүдө эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери жасашты. Швейцариянын арачылыгы менен өткөн сүйлөшүүлөр 1 жылга созулду. Тараптар тиешелүү протоколго кол коюулардын алдында ички талкуулар өткөрүлөрүн жарыялашты. Документ эки өлкөнүн парламенттери тарабынан ратификацияланышы керек. Түркия менен Армениянын мамилелери 20-кылымдын башынан бери начар болуп келген. Армения жана бир катар өлкөлөрдүн растоосунда Осман империясы учурунда 1.5 миллиондой армян тукум курутка учураган. Түркия геноцид жөнүндөгү айыптоолорду четке кагып, 200 миңдей армян Биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттеринен курман болгон деп келатат. Тегеран атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү жандантууга даяр. Мындай кабарды өлкөнүн ядролук маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдөгү расмий өкүлү Саид Жалилиге шилтеме жасап, Ирандын араб тилиндеги телеканалы таркатты. Ал маалыматка ылайык, Тегеран өз сунуштарынын жаңы долбоорун иштеп чыкты. АКШ президенти Барак Обама Иран бийлиги ушул айдын этегине чейин батыш АКШ-тын үндөөлөрүнө көнүп, сүйлөшүүлөр үстөрүнө отурбаса, өлкө экономикалык жаңы санкцияларга кабылат деп эскерткен. Батыш Иран атомдук куралдын үстүнөн тымызын иштеп жатат деп шектенүүдө. Тегеран болсо анда айыптоолорду четке кагууда. Түндүк Осетиянын Беслан шаарында мындан 5 жыл илгери болгон терактын курмандыктарын эскеришүүдө. 2004 жылдын 1 сентябрында чечен согушкерлери шаардагы мектептердин биринде 1000 ашуун кишини барымтага алышкан. 3 күндөн кийин орус аскерлери имаратка чабуул жасашкан. 334 киши, алардын жарымынан көбү балдар өмүрүнөн ажыраган. Курман болгондордун жакындары жана аман калгандар трагедия адилет иликтениши керек деп белгилешти. Ливияда революциянын 40 жылдыгы майрамдалып жатат. 1969 жылы башында 28 жаштагы офицер Муаммар Каддафи турган аскерлердин чакан тобу падыша Идриске каршы мамлекеттик төңкөрүш уюштурган. Аналитиктердин баамында 6 күнгө созула турган иш-чаралар менен Ливия жетекчилиги мурда санкциялардан улам обочодо калган мунайга бай өлкө эми бизнес үчүн ачык деген ишара бергиси келет. Бирок бир нече күн мурун Каддафи 1988 жылкы теракт үчүн Шотландия соту тарабынан өмүр аягына чейин кесилген ливиялык агентти каарман катары кабыл алып, эл аралык коомчулуктун дагы бир сынына кабылды. Америкалык Discovery кемесинин астронавттары бүгүн ачык космоско чыгышмакчы. Кеме эл аралык космос станциясына 13 күндүк миссия менен ушул жекшембиде учурулган. Астронавттар жабдыктарды алмаштырып, бир нече илимий эксперимент өткөрүшөт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен тааныштырып, микрофонду Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 2 сентябрда өлкө аймагында түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк, ал эми күндүзү айрым региондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 15-20, ысык көл ойдуңунда 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 18-23 даража жылуу. Ош, Чал Абад тубандарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 21-26. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 10-15, күндүзү 19-24 даража. Ысык көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 14-19. Нарын жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүзү 18-23. Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22 даражага жылуу. Бишкек шаарында маалым-маал менен жаан жаап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасы 5-10, кээ бир учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 20-22 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Назарыңыздарда кечки Азаттык. Президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо долбоорун жогорку кеңеште расмий жарыялады. Айрым талдоочулар Бакиев муну менен президенттик бийлигин ого бетер күчөтөт деген пикирлерин айтышууда. Ал эми парламенттеги Ак жол, Кыргызстан коммунисттери фракциялары президенттин демилгеси реалдуу ишке ашып, өлкөнүн өнүгүүсүнө шарт түзүлөт деген ишенимде. Темага кабарчубуз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Президент Курманбек Бакиев жогорку кеңеште башкаруу системасын реформалоо багытындагы сөзүндө парламент таратылбастыгын билдирди. Ал өлкөдөгү жеке көйгөйлөрдү чечүү үчүн реформалар зарыл болуп турганын, биринчи көйгөй коомдук пикирде улуттук жана мамлекеттик идеологиянын жоктугун белгиледи.
Бийлик менен оппозиция, демократия, адам укуктары, рынок экономикасы, улуттук мүдөлөр жана башкалар тууралуу көп эле айтылып келе жатышат. Бирок булардын баарын мамлекеттик бир бүтүн организмге бириктирүү өтө эле татаал. Батыштын шаблондорун жана бөтөн үлгүлөрдү сокурлук менен көчүрүүдөн да эч пайда жок.
Өлкө башчысы ошондой эле көйгөйдү чечүүдө жаңы нерсе менен эски салттардын акылга сыярлык тең салмагына таянуу керектигин, бизде болсо бүгүн тилекке каршы бийлик структуралар тарабынан орун алган көйгөйлөр көбүнесе жашырылып, экинчи жагынан оппозициянын жана бейөкмөт уюмдардын олуттуу сын айтканын токтобой жатканын, ал сын батыш коомдору тарабынан башка саясий жана социалдык жагдайлар үчүн иштелип чыккан абстрактуу түшүнүктөргө таянганына токтолду. Курманбек Бакиев Советтер Союзунун кулашынын кесепеттери аң сезимде жана мамлекеттик түзүлүштө алигиче жоюлбай калып калганын жана коомду мамлекетти куруучу кадрларды даярдоо системасынын жоктугун негизги көйгөйлөр катары көргөздү. Президент өлкөнүн башкаруу системасын, экономиканы, маданиятты жана адамдын кудурет күчүн кайра өндүрүү системасын реформалоо зарылдыгын айтты.
Президенттин институтунун алкагында 2 жаңы структура: жогорку курултай жана президенттик кеңешме түзүлмөкчү.
Курманбек Бакиев мамлекеттик катчы кызматы жоюларын, президенттин администрациясы өзгөртүлөрүн, айрым агенттиктер кыскартыларын, президенттин катчылыгы президенттин коомчулук алдындагы ишмердиги үчүн жооп берерин учкай айтып өттү. Арабаев атындагы университеттин ага окутуучусу эл аралык мамилелер боюнча Адис Аскарбек Мамбеталиевдин пикиринде башкаруу системасын өзгөртүү боюнча президент сунуштаган долбоор ишке ашуусу күмөн.
Кыргыз мамлекетинин өнүгүп кетиши үчүн косметикалык ремонт жетишсиз. Биздин проблемабызды түпкүрдө жатат. Саясий көз карашта, маданиятта, менталитетте анын үстүнө ар кандай дагы оорулар үстө жатат. Булар коррупция, бул тааныш аркылуу, бул клан аркылуу профессионализм жок. Ошол катмарлар жатат да. Ошондуктан азыркы сунуш кылынып жаткан косметикалык өзгөрүүлөр эч кандай дүйнөгө апарат деген негиз жок. Мындай дүйнөлүк практикада болгон эмес.
Аскарбек Мамбеталиев белгилегендей, илимий жактан карап көргөндө калыпка салынып калган, өзүн прогрессивдүү катары далилдеген демократия системасы гана өлкөнү өнүгү жолуна алып барат.
Демократия система боюнча жүрсө ал өнүгөт. Бул деген батыштыкы да эмес, чыгыштыкы да эмес, бул бүткүл адамзатты тарыхында болуп келген жана өзүн өзү далилдеген система, демократиялык. Экинчиси система бул авторитардык система. Бирок албетте Орто Азияда бул басымдуулук кылат, Евразияда, Россияда. Эгерде кимдир бирөө ушу демократиялык эме батыштыкы жана чыгыштыкы десе, ал саясат таанууну билбейт, саясий илимдерди билбеген караңгы сокур киши деп эсептесе болот. Ошондуктан бүт адамзатка азыр өнүккөн ушундай 21-нчи кылымда бир эле жол бар, бул демократия.
Деди Аскарбек Мамбеталиев. Алеми Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынан депутат Рашид Тагаев президенттин демилгеси реалдуу ишке ашып, өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болот деген ишенимде. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Теманы улантабыз. Президент сунуш кылган реформалар жөнүндө оюн билүү үчүн кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиевке кайрылды. Эмесе байланышта Бишкек. Айдан.
Рахмат, биз менен байланышта коммунисттик фракциянын лидери Исхак Мырза азыр байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы, Исхак Мырза?
Саламатчылык.
Исхак Мырза, мына президент реформалар жөнүндө бүгүн жарыялады. Ал сиздин оюңузча жалпысын алганда кандай өзгөрүүлөргө алып келет?
Бул Кыргызстанда азыр бүгүнкү күндө бир топ саясатчылар айтат да, бийликтин ортосунда бир топ бири бирине кайталаш болуп атат. Мисалы үчүн президенттин бийлигинин жана өкмөттүн жана жогорку кеңештин ушул аралашпасын деп ойлору бүгүнкү айткан кайрылуусунда ойлору мисалы үчүн көңүл бура турган ойлор болуп турат да. Себеби бүгүн коомдо кызыктай болуп атат да. Мисалы үчүн ошол эле министр деп айтсак, министр бир эле учурда бир жагынан өкмөткө баш ийип атат, экинчи жагынан администрацияга баш ийип атат. Мисалы үчүн мына ушул талап ушул күндө тоскоолдук болуп атат десек болот да.
Мына жаңы бийлик системасында байкалгандай өкмөт бир топ алысырап, президенттик бийлик, анын ичинде мына катчылык өтө кубаттуу бийлик бөлүгүнө айланат экен да, ага мына өнүктүрүү институту, өнүктүрүү фонду, улуттук долбоорлор, өнүктүрүү агенттиги сыяктуу бир топ полномочиялар, аябай көп акча мүмкүнчүлүктөрү берилет экен. Бирок ошол эле катчылыкты көзөмөлдөө парламенттен сырт кылат. Бул бир башкача бир коллизияларга алып келбейби?
Балким ушул реализация болгондо маселе пайда болуп калышы мүмкүн. Жок деп айта албайм. Себеби жанакы каражат, акча бөлүү, акчаны иштетүү эгерде ким президенттин алдында болуп калса анда бир топ маселе пайда болуп калышы мүмкүн. Мен ойлоп атам, бул азырынча так ушундай болот деп айтыш кыйыныраак болуп турат. Себеби реформаны баштагандан кийин ага каршы болгон бир топ ошол эле кызматкерлер болот да. Балким кимиси келип президентке түшүндүрөт, башкасы өзүнүн пикирин айтат. То есть бүгүнкү айтылган сөздөн бизге кагазга түшүп жеткен кагазга чейин бир топ деле өзгөртүү болушу мүмкүн да.
Мына жогорку курултайдын түзүлүшү, президенттик кеңешме, ага чейин коомдук палата түзүлгөн, коррупцияга каршы агенттик комиссиялар түзүлгөн, азыркы мындай эмеге караганда кыскартуу эмес, кайрадан ушул органдар көбөйтүү болуп жатпайбы?
Эми Айданбек, бул бир жагы бир маселе болуп турат да. Президент өзүнө жоопкерчилик алам деп атат. Балким бүгүн ошондой шарт бериши мүмкүн да. Ошого барыш керек болушу мүмкүн да. Кыскача айтканда, Айданбек айтылат дегенде, бүгүн айтылган сөздөрдүн кагазга түшүп жогорку кеңешке келген учурда мындай конкреттүү сүйлөсөр болот. Ага чейин бул ой пикир каалоо болуп турат.
Долбоор мындай жөн гана болуп атат.
Долбоор деп койсок болот эго.
Ал эми
президент айткан күндө деле.
Мамлекеттик катчылыктын жоюлушун сиз өзүңүз кандай кабылдадыңыз?
Эми мамлекеттик катчы деген бул учурда деле бир топ мамлекеттерде мамлекеттик катчы бул тышкы иштер боюнча жана ички саясий маанилүү эмес иштер боюнча алек болгон кызматкер болчу. Ошондуктан ал барбы жокпу Мен мисалы үчүн буга көп деле баа бербейм да.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакытта бүтүп калды. Биз менен коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев болду. Биз президент жарыялаган башкаруу системасын реформалоого байланыштуу маек курдук. Кеп кезеги Прагада кайрадан.
Рахмат Масалиев, Исхак Масалиев менен Айданбек Акмат уулу маектешти.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз. Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын
үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Азыр айрым элдердин кабарлардан учкай мазмуну. Бүгүн дүйнөлүк экинчи согуштун башталышынын 70 жылдыгы белгиленүүдө. Түркия жана Армения дипломатиялык алака түзүүнүн үстүнөн иштөө жөнүндө макулдашты. Түндүк Осетиянын Беслан шаарында мындан 5 жыл илгери болгон терактын курмандыктарын эскеришүүдө. Ливияда революциянын 40 жылдыгы майрамдалып жатат. Жетмиш жыл илгери 1 сентябрда Вермахт Польшага басып кирген. Дүйнөлүк экинчи согуш башталган. Бул датага байланыштуу Польшада атайын иш чаралар өтүп жатат. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Дүйнөлүк экинчи согуштун биринчи огу Вестерплат жарым аралында таңкы саат 4:45 өткөндө жаңырат. Немистердин аскери машыкма кемеси поляктардын октары кампасын аткылап кирет. Буга удалаш Вермах Польшага 3 тараптан жапырып басып кирет. 3 сентябрда Польшанын союздаштары Британия, Франция, Австралия жана Жаңы Зеландия нацисттик Германияга согуш жарыялайт. 16 сентябрда Польшанын өкмөтү жана аскери башкы командачылыгы Румынияга качып чыгат. Варшава Вермахттын колун өтөт. Анын эртеси 17 сентябрда Польшага чыгыштан советтик армия киргизилет. Бул окуяларды эске салып президент Лех Качинский:
Пришед, однак, 17 września, день, в котором бронилась Варшава и Модлин, в котором трвала еще битва над Бзором.
17 сентябрда Варшава менен Модлин коргонуп, Бузуреде урушуланып, поляктар немистерди Львовтон сүрүп салган маалда Польшага желкеден бычак сайылды. Муну Молотов Рибентроп келишимине ылайык большевикчил Россия жасады деп билдирди. Буга кошо 1940-жылдын башталышында Смоленск областындагы Хатын токоюнда 20 000 поляк офицерлери атылып ташталганын Холокост деп атады. Качинский менен премьер Дональд Туск бүгүн таң улан өк салган кезде Вестерплаттагы эстелик жайында башталган азалуу каадада согушта курман болгон поляктардын арбайын эскеришти.
Без той памяти, учтивой памяти о правде, о жердлах Другой войны световой.
Дүйнөлүк экинчи согуш кандайча башталганын эстеп жүрмөйүнчө, болгондо да чынчылдык менен эстеп жүрмөйүнчө Польша Европа жана бүттүнө коопсуз боло албасын билебиз деп айтты премьер Туск. Гданскидеги иш-чараларга 20 өлкөнүн өкүлдөрү, алардын ичинде немис канцлери Ангела Меркель менен орус премьер-министри Владимир Путин да катышууда.
Я приехал по приглашению премьер-министра для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим во время Второй мировой войны и воздать должное мужеству и героизму польского народа.
Премьер-министрдин чакыруусу менен бул жерге мен дүйнөлүк экинчи согушта курман болгондордун арбайын эскерип, нацизмге каршы күрөштөгү поляк элинин эрдигине таазим кылганы келдим деп айтты Путин маалымат жыйынында. Ал эми тарыхка калыс баа берүү маселесин айта турган болсок, анда мындай баа бир түстөө болбой турганын түшүнүшүбүз керек деп айтты ал. Молотов Рибентроп пактысына кайрылып, Путин согуш дал ушул келишимден башталган деген пикирди четке какты.
Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение...
Урматтуу кызматташтардын көңүлүн мурак этким келет. Бул документ гитлердик Германия менен европалык өлкөлөр ортосунда түзүлгөн келишимдердин эң акыркысы болгон. Ага чейин 1934-жылы эле Польша менен Германия ушундай эле маанидеги пактыга кол коюшкан. Кийин 38-жылы Мюнхен келишими түзүлгөн деп айтты Путин. Хатын окуясына токтолуп, Путин муну да калыс иликтеп чыгуу керектигин белгиледи.
Эсенбай Нурушевдин баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Ливияның жолбашшысы Муаммар Каддафи ушул күндөрү өзүн бийликке алып келген улуу 1-сентябрь төңкөрүшүн майрамдап жатат. Бүгүн баш калада Триполиде башталган мааракке бир жумага созулат. Бул майрам Ливия батыштык жана башка элдердик мунай компаниялары менен кызматташтыгы бекемделип жаткан учурга туура келүүдө. Каддафинин мамлекет башчысы катары талаштуу бийлигине ал компаниялар тиешелүү болгон өлкөлөрдүн өкмөттөрү да көмөктөшүп, өлкөгө инвестиция агып келип жаткан чак. Жаңыл Жусупжан темага кайрылат. The September
Revolution, the beast stood on their own ground. Каддафи сентябрь төңкөрүшүн толук бир жума майрамдайт. Дүйшөмбү күнкү ачылуу салтанат 3 саатка созулуп, Олимпиада оюндарынан кем эмес Шаан Шукот менен өтүүдө. Араб дүйнөсүндө бийликте Каддафиде узак отурган эч ким болгон жок. Ал 27 жашында карып калган Идрис падышаны кулатып, кансыз төңкөрүштө бийликке келген. Каддафи дароо аскер формасын чечип, акыркы модага ылайык сафари көйнөк кийип, кара көз айнек тагынып чыкканда көпчүлүк ал аймактагы өзүнө чейинки падышалар сыңарында европалыктарды туурап кийинип, мода кууган кыздарга ыктуу сылаң короз болотко деп ойлошкон. Бирок Каддафи тезире батышка кастарын тиккен Че Гуавера сыйкы революционер болуп чыга келди. Капитан даражасынан кийин полковник наамын гана алып, бүт армияны башкарып турса да жупунулугун көрсөттү. 3 томдон турган жашыл китеп жазып, анда Ливиядагы бийлик түзүлүшүн массалар башкарган мамлекет деп мүнөздөдү. Булардын баарын дүйнө көрмөксөнгө салып койсо, ысык суугу болмок эмес. Бирок Каддафинин мунай кенчине байланыштуу андай болбоду. Ал 1970 жылы мунай тармагын мамлекеттештирип, чет элдик эл аралык компанияларды кууп салган. Полковник Каддафи муну менен эле токтоп калган жок. Ал өзүн империализмге каршымын дегендин баарын канатына калкалап каржылап турду. Каддафини дүйнөгө айрыкча тааныткан дал ушул жагдай болду. Анын натыйжасында батыш Триполиге 70-80 жылдардагы көптөгөн террордук чабуулдар боюнча айып койгон. Ошол кезде АКШнын президенти Рональд Рейган Каддафини жакынкы чыгыштын кутурган ити деп атаган. Артынан Триполини жана Ливиянын башкы порту Бенгазини бомбалоого буйрук берген. Ал чабуулдарда 50 ашык кишинин каны төгүлгөн. 1988 жылы Шотландиянын үстүндө бараткан америкалык учак Локерби деген шаарын үстүндө жарылып, ичиндеги 270 киши түгөл күмжан болгондо да батыш өлкөлөрү Каддафиге сөөмөй көзөшкөн. 90-чу жылдары Ливиянын ядролук курал технологиясына ээ болуу далалаты батыштын кыйла тынчын алып келди. Анан эле Каддафи багытын таптакыр башка жакка бурду. 99-чу жылы Локерби жардыруусунда шектелген эки Ливия жаранын Британияга өткөрүп берди. Бара-бара ядролук программасынан баш тартып, АКШ менен дипломатиялык мамилесин калыбына келтирди. Инвестиция агылып келе баштады. Ошону менен Каддафиге бийлигин сактап кала берүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Сентябрь төңкөрүшүнүн мааракеси быйыл Локерби боюнча кесилген Абдельбасет Аль-Меграхи рак оорусунан өлүм алдында болгондугунан улам Шотландия аны кое берген мезгилге туура келди. Ливиянын өкмөтү аны чоң салтанат менен тосуп алды. Ушуга байланыштуу Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Джипс Вашингтондун реакциясын мындайча баяндады. Ливияда Аль-Меграхи кайткандан кийин болгон окуялар барып турган карызгөйлүк адамды жийирткенкен көрүнүш болду. Биз Локербидеги террордук кыргындын кесепетинен жан кыйбас жакындарын жоготкондорго көңүл айтууну уланта беребиз, деди ал. Натыйжада Триполиге батыштан бир да мамлекет башчысы келген жок. Бирок тойдун эртеси эле батыштын бул өлкөгө болгон кызыгуусу кайра жанданаарында шек жок. Ливиянын мунайы жана Каддафинин мунай казууну атаандаштык негизде тандалган компанияларга берем дегени буга кепилдик болмокчу.
Ливиядагы революциянын 40 жылдыгы жөнүндө Жаңыл Жусупжан кеп салды. Ала толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 2004 жылы 1-сентябрда Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы номер 1 мектебин террорчулар тобу басып алып, анда 1000 ашуун адам барымтага алынган. Ошол ааламатта 334 киши, анын ичинде 186 бала набыт болгон. Барымтага алынган мектептин 7 классынын окуучусу кыргыз баласы Малик Калчакеев жарылуу болгон учурда качып чыгып аман калган. Маликтин чоң атасы Мурат Калчакеев менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешет.
Мурат мырза, Маликтин үй бүлөсү менен ошол бала чакаңыз менен байланышып турасызбы? Маликтин ден соолугу кандай азыр?
Малик быйыл 11 классты бүттү. Анан Ростовдон доку милицейский школага өтүптүр, юридический факультетине.
Башында бир аз чочуп калган эле, туурабы? Азыр кандай, ошол коркунучтар акырындык менен кеткенби?
Biraz asadıklar bayağı kalsa gerek. Biz alcan sülüşelik biz de şundan beri gelelik bir yakada. Telefondan sülüşü atarız. Alcan da anın oyuna salmayı yok.
Atenesi sizin oğul geliniz bulutta.
Ne oğul gelin?
Alardın akıl aldarı kanday.
Alar Beslandı'yla yaşap duruşa atışı. Bu yıl oku kalparıp gelip durdu. Atası alparıp gelip bana giyim dokumentlerini tolukta öt gözüp. Emdik yılı buyursa geleviz de atatıp yak.
Ошол кабарды атеп укканда абдан чочудуңуздар да. Анан Маликтин
телевизордон көрдүк да, бул жерден көрсөтүп атканда.
Малик ошо жерде болуп калганда оготор тынчсыздандырды да.
Маликти биз 25-инде эле ошол айдын мурда эле жөнөткөнбүз да, бияктан ата-энелер кеткенде, аттасы, энеси Малик болуп бул жерде көлдө болуп, анан кетишкен болчу да. Анан кийин барып эле сентябрда ошо кабылып атпайбы? Анан Маликтин чуркаган телевизордон көрдүк да. Көрүп эле анан кийин таанып эле анан сразу эле тиги звонить этсек да аман өлгөн жок, бир топтор өлдү, Малик ошо секирип качып чыгып айтканына караганда ичинде тиги камап отурганда суу туалетке барат да, туалетке барып анан майкасын көйнөгүн сууга чылап келип анан балдарга сордуруп дагы эки жолу барган го. Эки жолу барганда улам улам эле сен бара бересиңби деп кундак менен бир коюп отургузуп коюптур да. Эптеп анан баягы биринчи жарылуу болгондо эле өзү шустрый жигит ошондон эле тиги атып чыгыптыр да, качып элдер кошулуп чыгып кеткен. Ошо терактан бери көрө элекмин жөн баягы сотка менен сүйлөшөбүз. 14 августта день рождениеси, ал күнү чалып сүйлөшүп көңүлүн көтөрүп эле тигинти минтип турабыз. Я стараюсь, я стремлюсь Кыргызстанга кеткенге, хот я сегодня поеду деп эле.
Кыргызстанды сагынат экен да.
Сагынат да, биз Караколдо өскөн, Беслан деген оюнда жок, түшүндө да жок болчу. Буюрса келет, жөндөн бир Кыргызстан эле деп турат.
Мурат мырза, үй бүлөңүзгө тынччылык, жакшылык каалайбыз.
Рахмат.
Беслан окуясы учурунда аман калган Малик Калчакеевтин чоң атасы Мурат Калчакеев менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешти, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 1-сентябрь билим күнү. 83 жылдык тарыхы бар Бишкектеги номер 5 кыргыз мектеби учурда улуттук компьютердик гимназия деп аталат. Гимназияга быйылкы жаңы окуу жылында өлкө аймагынан билимге дилгир канча окуучу сынак менен кабыл алынды? Эмне себептен Бишкекте кыргыз мектептеринин билим деңгээли төмөндөп кетти? Кабарчыбыз Калыл Макешти мына ушул сыяктуу суроолоруна улуттук компьютердик гимназиянын жетекчиси Элнура Музаева жооп берди.
Элнура айым, быйылкы жаңы окуу жылы башталып атат. Республикадан канча балдардында экзамен менен кабыл алынды?
Республикадан баардык булуң бурчунан 7-класска интернатка 3 бала тапшырды, анын 4 баласын. Ушул конкурс негизинде 2 күн 2 турдан турган сынактан кийин кабыл алдык.
1-класска быйылда канча окуучу, канча класс кабыл алынды?
Өзгөчө шаардык жарандардын кыргыз тилине кызыгуусу, кыргыз мектепке кызыгуусу басаңдап бараткан. Ал эми быйылкы окуу жылда биз өзүбүз 4 класс алалы деп ошону пландаганбыз. Бүгүнкү күндө 6 класс баардыгы толугу менен 30 ашык балдар кабыл алдык.
А быйыл ошо кайсы багыттарга көбүрөөк көңүл бөлөсүздөр?
Негизги багыттар математикалык, физика, математика, информатика багытындагы класстар кабыл алуу. Баягы жогорку окуу жайлары менен дагы тыгыз байланышта иштейбиз. Биз өзгөчө мамилебиз КГУ-да менен да. Бул жерден дагы баягы техникалык багыттагы класстагы окуучулардын көпчүлүгү ушул техникалык университеттерге барууга мүмкүнчүлүк болот. Ушул техникалык багытка негизделген да.
Келген балдардын билим деңгээлинин кандай экен, ошол эмнеден аксап атышат ушул кыргыз жеткинчектер?
Эми өзгөчө айыл жергесинен келгендер чет тили менен орус тилинен дагы аксайт, анткени сабаттуулугун дагы текшеришибиз керек. 6-класстын программасын же 5-класстын программасын толук кандуу өтпөгөндүктөн кээ бир ортодогу бир разделдерден калып калганы көпчүлүгү байкалат да.
Айрым бир таланттуу балдарга же болбосо көп үлөлүү балдарга ушул жеңилдиктер берилип атабы?
Албетте жеңилдиктер берилет. Беш кол тең эмес дейт, бирок баягы социалдык абалына дагы карайбыз. Эгерде баланын эми баягы шанс мүмкүнчүлүк берилет, бүгүнкү күндө дагы бизде жетим балдар, тоголок жетим балдар тапшырган балдар болду. Жарым жетим же болбосо көп балалуу үй бүлөдөн тапшырган окуучулар да болуп атат. Билим деңгээли эми кичине жетишсиз болсо дагы кошумча сабак менен же болбосо бир атайын кружоктордун эсебинен ушуну менен көтөрүп кетсе боло турган окуучулар дагы келип кирип атышат. Чыгармачылык кружоктор иштейт.
Кадырман угармандар, сиздер Бишкектеги улуттук компьютердик гимназиянын жетекчиси Элнура Музаева менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен айрым маалымат кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азаттык Чекит KG. Ушуну менен шейшемби 1 сентябрдын кечиндеги алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы саат 21:00 чейин коштошот. Азыр болсо биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн угасыздар.